สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Plan for Smart Life Podcast คุณอยู่กับเกศพิชยภัทรที่ปรึกษาทางการเงิน FPT ค่ะวันนี้นะก็เอาหัวข้อแบบที่ฟังสบายๆมาฝากนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าหลายๆคนน่าจะไปเจอติดมากๆนะคะสำหรับการเปิดเทอมวันแรกนะคะก็หลายๆครอบครัวก็คึกคักเนาะลูกๆน้องๆหนูๆก็ได้ไปโรงเรียนไปเจอเพื่อนนะคะหลังจากที่ไม่เจอกันมานานก็เห็นใน Facebook เพื่อนๆนะคะก็แบบสดชื่นกันดีนะคะเด็กๆใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนบรรยากาศก็ใกล้กลับมาเหมือนเดิมแล้วค่ะก็หัวข้อที่มาฝากในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการสร้างคอนเนคชันนะคะกับคนนะคะคือเกศชอบหนังสือเล่มนี้มากหนังสือชื่อว่าสร้างคอนเนคชันแข็งแกร่งด้วยจุดแข็งของมนุษย์อินโทรเวิร์ตนะคะก็ส่วนหนึ่งก็ตัวเกศเองก็มีความเป็นอินโทรเวิร์ตค่อนข้างจะสูงมากๆนะคะแต่ว่างานที่ทำทุกวันนี้เรียกว่าเอ็กโทรเวิร์ตสุดๆเลยนะคะก็จริงๆแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยก็ได้เรียนรู้หาวิธีการนะคะที่ทำให้เราสามารถที่จะใช้ตัวเองออกไปทำงานได้มาพอสมควรพอเจอหนังสือเล่มนี้ก็เลยมาเปิดอ่านว่าถ้าตามหลักการคำแนะนำนะคะของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาคิดว่ายังไงนะซึ่งก็ตรงกับที่ตัวเองใช้มาแบบไม่รู้ตัวที่ใช้ปรับใช้นะคะวันนี้นะคะที่จะมาฝากเนี่ยในส่วนหนึ่งของหนังสือนี้เนี่ยเป็น10หัวข้อที่เหมาะสำหรับใช้เปิดเผยตัวเองนะคะคำว่าใช้เปิดเผยตัวเองก็คือเหมือนถึงว่าเวลาเราเจอคนที่เราอยากจะทำความรู้จักด้วยนะคะอยากชวนคุยหลักการของการชวนคุยกับคนแปลกหน้าค่ะยิ่งถ้าเป็นคนอินโทรเวิร์ตนี่มันจะยากมากๆเลยนะคะบรรยากาศมันจะตึงแบบถึงขั้นรุนแรงตัวเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเนาะบางทีหน้าตาสีหน้าท่าทางเราทุกอย่างมันไปหมดเลยนะคะมันยากมากๆเลยที่จะทำความรู้จักกับใครใหม่ๆนะคะแต่ในการทำงานมันก็จำเป็นนะที่ต้องมีคอนเนคชันเพิ่มขึ้นนะคะก็จำเป็นก็ต้องมีเหมือนกับบทพูดหรือลิสต์แนวทางการคุยเอาไว้นะคะเพื่อให้เราไปแบบไม่เคอะเขินแล้วก็ได้ผลหนังสือเล่มนี้นะคะเขียนโดยคุณ Mentalist Daigo นะคะเป็นนักอ่านใจนี้ก็มียอดขายมากกว่า4ล้านเล่มนะคะแปลโดยคุณหนึ่งรุทัยปราดเปรียวค่ะนักจิตวิทยาสังคมนะคะชื่อคุณแกรี่วูดนะได้นำเสนอ10หัวข้อที่เหมาะสำหรับการใช้เปิดเผยตัวเองนะคะการที่เราจะชวนคุยกับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกันเนี่ยนะคะการวิธีการที่ง่ายสุดในการที่ทำให้คุ้นเคยกันได้รวดเร็วก็คือการเปิดเผยตัวเองเหมือนกับเป็นการแนะนำตัวอย่างหนึ่งอะค่ะก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยคุยกันได้ง่ายมากขึ้นนะคะลองนึกถึงว่าแบบเวลาที่ตอนเรียนหนังสือตอนเด็กๆอะค่ะที่แบบว่าแนะนำตัวหน้าชั้นคุณครูก็ใช้หัวข้อมาเนาะว่าเวลาเราเข้าคลาสเรียนใหม่ๆแล้วให้หัวข้อมาว่าเราชื่ออะไรมีพี่น้องกี่คนนะคะหรือบ้านอยู่ที่ไหนชอบทำงานในเด็กๆอะไรอะไรประมาณเนี้ยบทแนะนำตัวพวกนี้มันทำให้คนที่เขาได้เจอเราครั้งแรกรู้สึกคุ้นเคยกับเราได้มากขึ้นแล้วการที่เราอยากรู้เรื่องของใครเนี่ยนะคะหรือว่าอยากให้เขารู้สึกแบบสนิทสนมกับเราเราก็ต้องเล่าเรื่องของตัวเองก่อนโดยหลักการอยู่แล้วนะคะต้องระมัดระวังว่าไม่พูดเรื่องของตัวเองมากเกินไปนักด้วยนะคะก็จะมี10หัวข้อค่ะที่ใช้สำหรับในการพูดเปิดเผยตัวเองค่ะหัวข้อแรกนะคะก็คือคุยชวนคุยเรื่องความกังวลเรื่องเงินทองหรือสุขภาพนะคะเวลาเราเปิดประเด็นเรื่องเงินทองหรือสุขภาพเนี่ยมันง่ายมากเลยที่อีกฝ่ายจะมีความกังวลแบบเดียวกันนะคะเวลาพูดเรื่องสุขภาพเนอะเช่นแบบตอนนี้นี่เราก็กังวลเรื่องการทานอาหารว่าช่วงนี้เผลอกินของหวานไปเยอะมากเลยก็พยายามจะควบคุมอยู่อะไรอย่างเงี้ยแชร์ถ้าแชร์ เห็นว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นคนที่ดูจะรักสุขภาพก็แชร์เรื่องนี้นะคะความรู้สึกสนิทสนมจะเพิ่มขึ้นทันตาเห็นนะคะประเด็นคือต้องทำให้อีกฝ่ายรู้ว่าเขาให้เขารู้สึกว่าเนี่ยคนนี้เขาเปิดเผยตัวเองดีจังเลยนะเขาเลยเล่าเรื่องส่วนตัวให้เราฟังเราก็ใช้กฎของการตอบแทนซึ่งก็คือจะเปิดเผยตัวเองเช่นกันนะคะก็จะทำให้ความรู้สึกเนี้ยพัฒนามาเป็นรูปแบบของความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้นได้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องความกังวลเรื่องเงินทองก็จะเป็นว่าตอนนี้ที่ทำงานที่ทำอยู่ก็สบายใจดีนะแต่ว่าแหมถ้าเงินเดือนเยอะกว่านี้สักหน่อยน่าจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บางครั้งก็อาจจะพูดว่าความสบายใจกับตัวเลขอีกฝ่ายก็อาจจะตอบกลับมาว่าความสบายใจกับตัวเลขรายได้เนี่ยมันไม่ค่อยสอดคล้องกันเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีความแบบแชร์กันเห็นอกเห็นใจอะไรเงี้ยนะคะก็คือ เรื่องที่ควรชวนคุยเรื่องแรกคือความกังวลเรื่องเงินทองหรือสุขภาพนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าปีนี้ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปีเลยพอจะมีที่ไหนแนะนำบ้างไหมปกติไปตรวจสุขภาพประจำปีกันบ้างไหมคะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ทำให้เข้าสู่การพูดคุยต่อกันได้มากขึ้นนะคะนี่คือหัวข้อแรกหัวข้อที่สองค่ะเรื่องที่ทำให้หงุดหงิดหรือยอมรับไม่ได้เมื่อคนเราคุยกันเนี่ยพอรู้สึกแบบเปิดใจพูดถึงเรื่องที่ตัวเองยอมรับไม่ได้ทัศนคติที่มองไม่ถูกต้องนะคะก็เราก็จะได้ร่วมแบ่งปันสิ่งที่เราให้คุณค่านะคะทำให้ช่วยลดระยะห่างระหว่างกันให้กระชั้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังทำให้รู้อีกว่าแต่ละฝ่ายอ่ะหงุดหงิดเรื่องแบบไหนไม่ชอบเรื่องแบบไหนจะได้หลีกเลี่ยงนะคะลดแรงกระแทกอันไม่จำเป็นในการคบหาหลังจากนั้นนะคะเช่นเนี่ยหน้าโมโหจังเลยเวลาเจอคนที่แบบเวลาขับรถเปลี่ยนเลนไม่เปิดไฟเลี้ยวเราเนี่ยเบรกแทบไม่ทันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพูดว่าเวลาเร่งด่วนตอนเช้าบางคนเนี่ยไม่ยอมขยับหรือว่าพูดว่าเวลาเร่งด่วนตอนเช้าบางคนไม่ยอมขยับจากหน้าประตูรถไฟให้คนอื่นเข้าเลยนะคะยืนขวางแบบนั้นเนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการขี้บ่นอะเนาะก็ต้องหลีกเลี่ยงถึงที่จะพูดถึงใครแบบเฉพาะเจาะจงแบบต่อว่าเป็นการนินทาเป็นบุคคลนะคะให้พูดถึงเป็นเหตุการณ์มากกว่าน่าจะดีกว่านะคะก็ลองแย่ดูว่าถ้าเริ่มต้นด้วยเปิดเผยตัวเองด้วยเรื่องที่ทำให้หงุดหงิดหรือยอมรับไม่ได้แล้วอีกฝ่ายเขาจะแชร์อะไรกลับมาหรือเปล่านะคะข้อที่3เรื่องที่ทำให้มีความสุขหรือสนุกเรื่องที่ enjoy ค่ะชอบเรื่องไหนตอนนี้อินอยู่กับอะไรนะคะถ้าอะไรทำแล้วมีความสุขก็สามารถนำมาเปิดเผยด้านบวกของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ได้นะคะทำให้คู่สนทนารู้สึกสนุกตามนะอย่างเช่นแบบช่วงนี้แบบติดวิ่งจ็อกกิ้งตอนเช้ามากเลยมันอากาศดีอายุก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนตื่นมาวิ่งไม่ได้นะแต่ตอนนี้ตื่นมาวิ่งได้แล้วนะคะเพราะว่าอายุมากขึ้นตื่นเช้าออกมาวิ่งได้อันนี้เรื่องจริงของตัวเองเลยค่ะนะคะหรือแชร์เรื่องซีรีส์หนังตอนนี้อะไรฮิตนะคะ Netflix ตอนนี้คังคุใบใช่ไหมกำลังฮิตเลยใครไม่ดูเนาะเงี้ยนะคะหรือถ้าเราไม่ได้ดูเหมือนเขานะก็ชวนเขาคุยว่าตอนนี้ชอบเรื่องไหนอยู่มีอะไรแนะนำบ้างเขาก็อาจจะแบบว่าเชียร์อัพขึ้นมาว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ชวนคุยกันไปก็ทำให้รู้สึกคุ้นเคยกันง่ายยิ่งขึ้นนะคะข้อที่4ค่ะเรื่องที่อยากปรับปรุงให้ดีขึ้นก็ในอนาคตอันใกล้และไกลเนี่ยเราอยากทำอะไรนะคะเมื่อเราเปิดเผยให้อีกฝ่ายฟังอีกก็จะเอื้อให้อีกฝ่ายเปิดเผยตัวเองได้เช่นกันนะคะประเด็นคือต้องไม่เน้นที่ตัวปัญหานะแต่ต้องเน้นเนื้อหาว่าอยากปรับปรุงอย่างไรอะไรมากกว่านะคะเช่นเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นนะถ้าเราแบบพูดญี่ปุ่นได้หรือฟังญี่ปุ่นได้เนี่ยมันน่าจะดีเนาะเพราะเขาพูดอังกฤษน้อยมากเลยก็อาจจะทำให้การเที่ยวสนุกขึ้นจะได้แบบแบ็คแพคไปไหนมาไหนก็ได้นะคะก็อันนี้เป็นเรื่องที่เราอยากปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะทำให้อีกฝ่ายนึงแชร์เรื่องของตัวเองแบบที่ไปท่องเที่ยวมาก็ได้ว่าฉันก็คิดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่5ค่ะความฝันเป้าหมายและก็มุ่งมั่นปรารถนาอันนี้ก็คล้ายๆข้อที่แล้วนะข้อที่แล้วคืออยากปรับปรุงนะคะข้อนี้เป็นเรื่องของแบบความอยากให้เป็นอยากได้นะคะโดยทั่วไปแล้วแบบความฝันเป้าหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเชิงบวกอยู่แล้วผู้ฟังก็จะรู้สึกว่าแบบเราเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอเลยนะคะเป็นคนแบบเป็นคนบวกมี energy บวกใครๆก็อยากจะคบหากับเราเนาะแทนที่จะไปเจาะว่าเรื่องที่ผ่านมาทำอะไรมาบ้างเหมือนอวดตัวเองอะไรเงี้ยนะก็ไปพูดเรื่องในอนาคตเลยนะคะเช่นฉันอยากจะไปเรียนเสริมเรื่องอะไรบ้างนะคะที่จะมาทำเป็นงานพิเศษนะคะเสริมเอาไว้เดี๋ยวเวลาที่แบบทำงานประจำแล้วอนาคตอาจจะเบื่อจะได้ออกมาเปิดร้านของตัวเองเงี้ยนะคะก็คนที่มีความฝันมีเป้าหมายมันก็จะเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นด้วยนะค่ะข้อที่6ค่ะเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศแบบสอดแทรกอารมณ์ขันนะคะก็แบบแนวพวกทะลึ่งตึงตังนิดนึงเรื่องรักหวือหวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็ต้องดูคู่สนทนานิดนึงนะคะว่าเขามาแนวนี้ได้หรือเปล่านะแต่อันนี้มันอยู่ในหัวข้อ1นะที่ทำให้คนรู้สึกสนิทสนมกันมากขึ้นค่ะข้อที่7นะคะข้อเสียหรือจุดอ่อนของตัวเราเองค่ะถ้าบอกอีกฝ่ายตามตรงว่าแบบเรามีข้อเสียหรือจุดอ่อนอะไรแบบหรือกลุ้มใจเรื่องไหนมานานอยากปรับปรุงเรื่องอะไรเนี่ยหรือรวมถึงเรื่องที่ไม่ถนัดนะคะแล้วก็อยากให้อีกฝ่ายช่วยก็อย่างเช่นพูดว่าเนี่ยเราเป็นคนตื่นเช้าไม่ค่อยไหวดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเลือกงานที่เข้างานสายสักหน่อยนึงนะคะแต่ว่าก็เลือกงานค่ำหน่อยอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ทำให้ฝ่ายรู้สึกว่าคนนี้เขาเป็นคนที่รู้ตัวเองเนาะเป็นคน เรียกว่ากล้ายอมรับจุดด้อยของตัวเองนะคะแล้วก็หาทางพัฒนาปรับปรุงหรืออยู่กับมันให้ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ต้องระวังนะเพราะการพูดเรื่องจุดอ่อนของตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับว่าอีกฝ่ายเขาก็จะบางทีเขาไม่ได้มองเห็นอะไรแบบเนี้ยอยากขุดหลุมให้ตัวเองดูแย่นะคะบางทีไม่ดีเลยนะคะการมันจะออกไปแบบคิดว่าจะถ่อมตัวแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้เคยมองเราในแง่มุมนี้มาก่อนแต่เราไปบอกแบบพูดแบบนี้เขาก็เลยมามองมุมนี้ขึ้นมาเออคนนี้ก็เป็นงี้หรออะไรเงี้ยก็ไม่ดีนะก็ระวังนิดนึงนะคะข้อที่8ค่ะเรื่องทำให้โกรธเรื่องนี้ก็จะมีดีกรีเข้มข้นมากกว่าเรื่องทำให้หงุดหงิดหรือรับไม่ได้นะคะก็เป็นประเภทที่แบบยอมไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะก็อย่างเช่นเนี่ยรับไม่ได้เลยเวลาเห็นคนที่ชอบแบบดูถูกคนอื่นหรือทำตัวกลางใส่พนักงานที่ใช้ที่แบบเขามาให้บริการอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ชอบเลยคนเขาจำเป็นต้องบริการเราแต่ว่าทำไมเราถึงพูดไม่ดีใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของการแชร์ทัศนคติอย่างหนึ่งนะคะอีกฝ่ายอาจจะมีส่วนรู้สึกร่วมอยากจะชวนจะเข้ามาคุยกับเราด้วยว่าใช่แบบนี้ไม่เห็นด้วยเลยนะนี่คือข้อ8เรื่องทำให้โกรธข้อที่9ค่ะงานอดิเรกหรือสิ่งที่ตัวเองสนใจอันนี้ก็เป็นประเด็นที่กว้างขวางมากเลยนะให้คุยเรื่องที่สนใจหรืองานอดิเรกที่ทำมานานนะคะแต่ว่ามีเคล็ดลับในการเล่าอยู่นะคะว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดว่างานอดิเรกของเราอ่ะคือเช่นการวิ่งออกกำลังกายนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่ตรงใจกับคู่สนทนาแล้วคู่สนทนาเขาพูดว่าอ๋องั้นหรอแล้วเขาก็เฉยๆไปก็แสดงว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องเดียวกับเรานะคะก็อาจจะเปลี่ยนคำวิธีพูดใหม่ว่าเนี่ยเจอมานะว่าออกกำลังกายไม่ใช่แค่ทำให้ร่างกายแข็งแรงนะแต่มันมีผลดีต่อสมองมากเลยอ่ะทำให้เราแบบมีความคิดความอ่านที่แบบแปดเปลืองมากขึ้นนะคะเหมือนกับเป็นการเพิ่มเซลล์การแบ่งเซลล์ในสมองให้มากยิ่งขึ้นนะเมื่อมีการออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้ก็เลยสนใจเรื่องการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นจากคนที่เขาแบบไม่ได้สนใจออกกำลังกายถ้าเขาฟังแล้วเขาจะแบบว่ามันมีประเด็นอื่นด้วยไงเขาก็อ๋อหรอเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็จะสนทนาพูดคุยได้ดีขึ้นนะคะหรือเช่นแบบถ้าร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์นะทำให้เราแบบมีสมาธิแน่วแน่ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะคุยกับเราต่อว่ามันเป็นยังไงเงี้ยถ้ามันดีในด้านอื่นด้วยนะคะก็ตัวอย่างเนาะคือการคุยเรื่องงานอดิเรกหรือสิ่งที่สนใจนะคะข้อที่10ค่ะประสบการณ์น่าอายหรือสิ่งทำให้รู้สึกผิดนะคะก็การเล่าให้อีกฝ่ายฟังอย่างเปิดใจนะว่าแบบเราเคยทำอะไรล้มเหลวมาบ้างหรือเรื่องไหนที่ทำเรารู้สึกผิดจริงๆเราก็เล่าแล้วเนี่ยก็ต้องพูดนะคะว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดนั้นอีกฝ่ายจะมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบก้าวข้ามความล้มเหลวมาได้แล้วสามารถเติบโตขึ้นมาได้นะคะคนคนนี้เขาเป็นคนเข้าใจเนอะว่าความเจ็บปวดเป็นยังไงแล้วเขาก็แบบสามารถที่จะก้าวผ่านได้แล้วก็มีนำบทเรียนมาปรับปรุงตัวเองได้เงี้ยนะคะก็เรียกว่าเป็นการเล่าเพื่อให้อีกฝ่ายเห็นว่าคุณน่ะเป็นคนเข้าอกเข้าใจคนอื่นด้วยเช่นกันนะคะไม่ได้ดูแบบเพอร์เฟกต์มากนักอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ต้องระวังเช่นกันค่ะอย่างที่บอกว่าเรื่องไม่ดีของตัวเราเองเนี่ยในการจะเปิดเผยต่อคนอื่นต้องมีการเรียบเรียงเป็นอย่างดีนะคะก็นอกจากนี้นะคะถ้าคู่สนทนานะอ่อนไวกว่าแล้วถ้าคุณน่ะคุยเรื่องความล้มเหลวของคุณที่ผิดพลาดที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้เขารู้สึกใกล้ชิดคุณมากขึ้นนะคะจากที่ภายนอกเขาจะมองว่าหูคุณเป็นรุ่นพี่แล้วเป็นคนที่เก่งมากจนเขาแบบเกรงไม่กล้าแบบสนิทสนมหรือเปิดใจคุยด้วยก็ทำให้เขารู้สึกว่าอ๋อเราก็เป็นคนธรรมดาคนนึงซึ่งกว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยก็ผ่านการเรียนรู้แล้วก็เติบโตมาแล้วเช่นกันก็10ข้อนี้นะคะจากMentalist ไดโกะนะคะนักอ่านใจไดโกะในหนังสือเรื่องของสร้างคอนดิชันแข็งแกร่งด้วยจุดแข็งของมนุษย์อินโทรเวิร์ตนะคะเกดคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะใช้เป็นจุดตั้งต้นในการเปิดเผยตัวเราเองเพื่อให้อีกฝ่ายเนี่ยเขาเล่าเรื่องของเขาบ้างทำให้เราสนิทสนมเขามากขึ้นนะคะก็ไม่ยากเลยในการสร้างความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นด้วยได้เรียนรู้ว่าอีกฝ่ายชอบไม่ชอบอะไรจะได้ทำให้เวลาคบหาและติดต่อกับเขาเนี่ยดำเนินความสัมพันธ์ไปได้ดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าจะมีหัวข้อดีๆอะไรที่อ่านแล้วถูกใจมาฝากอีกนะคะก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ